Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Subota, 16. je septembar, noć je, još uvijek se ne vidi da sviće, a sinoć se Beogradom orila sreća. Zbog pobjede naših košarkaša nad Rusima i sigurne srebrne medalje na evropskom prvenstvu. Sigurno se slavilo širom Srbije i svuda gde žive Srbi. Ogromna je radost koju nam donose sportisti, pametna i talentovana deca, umni ljudi koji postižu međunarodne i svetski priznate uspehe. Hvala im na tome jer oni su čuvari srpskog bića i kičma našeg naroda. Ako se malo osvrnemo oko sebe, shvatit ćemo da je jesen i kalendarski blizu. Mi danas u Novom danu govorimo o manifestacijama u Srbiji koje slave na neki način početak jeseni. 60. grožđenbal u Vršcu počinje danas. Čivijaški dani u Šapcu se završavaju večeras. Dani ludaje u Kikindi počinju za par dana. Izložba o dudu i proizvodnji svile u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Počela peta manifestacija Dani Srpske u Srbiji, širom Srbije se obeležavaju ovi dani. Dani evropske kulturne baštine u Srbiji, Beogradska tvrđava u Beogradu priprema poseban i raznolik, vama zanimljiv program. Povešćemo vas do Leskovca i reći šta se još dešava u Beogradu. Dogodilo se na današnji dan, servisne informacije, slike starog Beograda. Ukoliko želite da se uključite u naš program, broj telefona je 011 3229 653. Muziku za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević, za miks pultom Katarina Kaća Karakušević. Ja sam Dragana Veljković, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i u Novi dan. Dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je za Srbiju 21. vek. Suživot sa Bošnjacima, trajni dogovor sa Albancima, normalnost u odnosima sa Hrvatskom, očuvanje Republike Srpske, Evropska unija, prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. Vučić je u autorskom tekstu za Blic na temu Srbija u 21. veku naveo da budućnost određujemo onim što radimo danas, a građanima Srbije poručio da se pripreme, bore i rade za sadašnjost i današnji dan, jer se u njemu krije svih sledećih 100 godina. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković izjavio da nije realno do kraja godine očekivati novi zahtev Prištine za članstvo u toj organizaciji. Tanasković je rekao da je iz pouzdanih izvora ima informacije da zahteva neće biti na sednici Izvršnog savjeta UNESCO u oktobru, kao ni na zasedanju Generalne konferencije UNESCO u novembru. U Narodnom pozorištu u Beogradu svečano su otvoreni Dani Srpske u Srbiji 2017. U okviru te manifestacije do 21. septembra u 20 gradova će se predstaviti Republika Srpska, njena privreda, prosveta, nauka, kultura, umetnost i sport. Dan nakon što je Severna Koreja lansirala balistički projektil koji je nadleteo Japan, lider Kim Jong-un izjavio da je krajnji cilj Pjongjanga da uspostavi jednakost realne snage sa snagom Sjedinjenih Američkih Država i da učini da onemogući američke vođe da pričaju o vojnoj intervenciji protiv Severne Koreje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio kao veoma provokativno lansiranje rakete Severne Koreje, zahtevajući od Pjongjanga da odmah prestane sa takvim postupcima. Kako saznaje RTS, Zoran Marijanović je uhapšen sinoć u Borči zbog sumnje da je ubio svoju suprugu Jelenu, pevačicu čije telo pronađeno na nasipu u Borči u aprilu prošle godine. Marijanović je priveden u više tužilaštvo u Beogradu. Sport. Košarkaši Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva pošto su u Istanbulu pobedili Rusiju sa 87-79. Srbija će u finalu sutra od 20:30 igrati protiv Slovenije. U polufinalu teniskog Davis Kupa između Srbije i Francuske u Lilu danas će se igrati meč dublova. Posle prvog dana rezultat je 1:1. Vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 9 do 15, najviša od 29 do 33 stepena, u Beogradu oko 31 stepen. Čuli ste vesti.
Sabura di odgatelo di, nos que tem de no entender, nos mora bez kad iša prsi nuž pobreza. Estehat piška dori lavrando, timič na bilo morna na boca, sam bar ne pe mungurum ku djangata, três vencheis pa aguentar um blanqueta, vos da repoblo je consolado, sabura de onde que tem já no internet nos mora a pesca de chapar sem nos pobreza. Ai, 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 ai.
Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit preminuo je na današnji dan 1736. godine. Fahrenheit je unapredio termometar napunivši ga živom umjesto alkoholom. Na originalnoj Fahrenheitovoj skali 0 stepeni označava temperaturu zabeleženu tokom najhladnije zime u Gdanjsku 1709. godine. Knez Mihajlo Obrenović rođen je u Kragujevcu 16. septembra 1823. godine. Drugi po redu sin kneza Miloša i kneginje Ljubice vladao je Srbijom u dva navrata. Prvi put posle smrti brata Milana, a drugi put posle očeve smrti. Za vreme vladavine kneza Mihajla Obrenovića oslobođeno je 6 srpskih gradova. Turska vojska je napustila Srbiju, a sultanova vlast nad kneževinom je ostala samo formalna. Na svečanosti na Kalemegdanu, Ali Riza Paša je predao ključeve Beograda knezu Mihajlu 6. aprila 1867. godine. Povodom rođendana kneza Mihajla Obrenovića u Beogradu je 1840. godine održan prvi javni bal. Arhitekta i istoričar umetnosti, akademik Aleksandar Deroko, rođen je 16. septembra 1894. godine. Deroko je studirao tehniku u Rimu i Pragu. Diplomirao je na arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu. Projektovao je mnoge značajne objekte širom Balkana, kosturnicu sarajevskim atentatorima, spomenik kosovskim junacima na Gazimestanu, Bogoslovski fakultet, konak u Žiči, hram Svetog Save i druge. Autor je više knjiga i udžbenika, od kojih izdvajamo Srednjovekovni gradovi na Dunavu, Narodno neimarstvo, Sveta Gora, a onda je letio Jeroplan nad Beogradom. sećanje arhitekte Aleksandra Deroka.
Jednom prilikom krenusmo do manastira Morače. Tu se više crkvi ne silazi 800 metara, a posle penje isto toliko natrag. Kad uveče sjaha smo sa magaraca, upravo kad nas rukama skinuše, staja smo dugo raskrečenih nogu, jer smo ih 9 sati tako držali. Nenavikli da jašemo magarce, bukvalno smo plakali od bola. Zajedno smo putovali i u Gračanicu, jedini ostatak nekadašnje velelepne prestonice Uroša drugog Milutina, koji je tu možda dočekao Teodora Mitonita da ugovaraju brak sa Simonidom, 9-godišnjom nevestom. A kad smo jednom boravili na moru, bili smo uhapšeni. Pošli smo lepo obalom peške iz Kotora i stigli u Herceg Novi preko Savine, pa nas je tu zaustavio jedan žandar i odveo u policiju. Bilo je prilično komplikovano, jer nismo imali isprave uzase. U stvari, bili smo sumnjivi, jer smo se u Savini raspitivali za zlatni krst Svetoga Save, koji se čuvao tu u riznici. Ipak, sve se lepo završilo.
Operska pevačica Marija Kalas preminula je na današnji dan 1977. godine. Pevanje je učila na konzervatorijumu u Atini, gde je debitovala kao 15-godišnjakinja u operi Kavalerija Rusticana. Svetsku slavu je stekla posle nastupa u Milanskoj Skali u operi Aida, gde je tumačila naslovnu ulogu. Događaje iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milan Kapešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
novi dan. Novi dan.
Muški ideal, nevina, iskusna žena. Čisti računi, dobri prijatelji. Nepodmireni računi, dobre prijateljice. Ljudi su postali neverovatno pokvareni. Sve ih je teže prevariti. Ko reči seje, mora da uvozi pšenicu. 5 sati 26 minuta, slušate Novi dan.
Chiudermi l'inesolabile porta di si fra i piante palpiti la mia speranza è morta di si fra i piante palpiti la mia speranza è morta
mare verso tempo di pa verso
Moje jutro. Baba chila san kute mwe mwe pa. Baba chila san kute mwe mwe. Baba chila san kute mwe. Je suis content d'avoir compris que le pays n'existait pas, qu'ils sont rêves de quelques nantis qui se sont fait appeler rois. Qui se sont fait appeler rois. Kute mwe mwe. Baba chila san kute mwe mwe pa. Baba chila san kute mwe mwe. Je suis content d'avoir compris qu'avec vos policiers, vos bruits de votre à chaque coin de rue, vous n'aurez pas raison de moi, de mes amis ni de la rue, le jour où elle se lèvera. Kute mwe mwe. Baba chila san kute mwe mwe pa. Baba chila san kute mwe mwe. Je suis content d'avoir compris qu'avec tout le pognon du monde, on ne rachète pas les années que le travail nous a volées. On ne rachète pas les années qui nous sont passées sous le nez. Coutez moi moi. Baba chila sans coutez moi moi pas. Baba chila sans coutez moi moi. Je suis content d'avoir compris que tout ça n'a pas d'importance. Qu'il faut faire l'amour à la vie et se souvenir de l'enfance aussi longtemps qu'il soit permis et de la garder comme essence. Un peu pour soi, le reste pour autrui. Et qu'importe la concurrence, votre système s'autodétruit. Et pourtant vous l'appelez France. Et pourtant vous l'appelez France. Kute mwe mwe, baba chila san kute mwe mwe pa. Baba chila san kute mwe mwe. Baba chila san kute mwe. Je suis content d'avoir compris que le pays n'existait pas, qu'ils sont rêves de quelques nantis qui se sont enrichis sur moi, sur toi, sur nous, sur vous. Alors monsieur, je vous le dis, vos CDD, votre RMI, votre marché, tout ce qui s'ensuit, allez dire ça à quelqu'un d'autre. Moi c'est décidé, je m'enfuis pour un monde qui n'est pas le vôtre. Pour un monde qui n'est pas le vôtre. Coutez moi moi. Baba chila sans coutez moi moi pas. Baba chila sans coutez moi moi. Baba chila sans coutez moi.
Šta je dakle uradilo naše ministarstvo prosvete? Ono je rešilo da potpuno zatvori više ženske škole kao stručne škole za opšte obrazovanje ženske dece za domaćice i žena, pa da ih preobrati u ženske gimnazije koje će spremati ženski podmladak za univerzitet. Šta da mislimo i šta da kažemo na sve to mi nesrećni roditelji kojima je sudba dodelila da imamo kćeri? Piše Politika 5. septembra 1907. godine. Šta je još pisalo tog septembra 1907. godine, čućemo od Gordane Pešić.
Da postavimo prvo pitanje. Na što nam ženske gimnazije? Država hoće da ima moderno obrazovane ženskinje, ona hoće da i u tom pitanju ne izostane iz Amerike i Zapadne Evrope. Ali, na što će se moći upotrebiti školovano ženskinje? Ne treba zaboraviti da to ženskinje, koje kroz gimnaziju prođe, ne sprema se za domaćicu, no za činovnika ili naučnika. Ono više ne zna šta je kujna, soba, domaćinstvo. Ona više ne haje ni za muža, ni za decu, ona hoće plate i slobode. To dakle ženskinje može se upotrebiti samo za kancelarijske poslove. I kad bi u Srbiji 50 puta bila razvijenija trgovina i industrija, ne bi trebalo ni onda odvajati bez velike nužde žensku od kuće, ali sada pri ovakvim industrijskim i trgovačkim prilikama, to je više nego pametan luksuz. Šta je dakle uradilo naše ministarstvo prosvete? Ono je rešilo da potpuno zatvori više ženske škole kao stručne škole za opšte obrazovanje ženske dece, za domaćice i žene, pa da ih preobrati u ženske gimnazije, koje će spremati ženski podmladak za univerzitet. To svoje rešenje ono danas privodi kraju. Kako čujemo, razredi za opšte obrazovanje bit će zatvoreni i deca koja se nađu u školi bit će savjetovana da pređu u gimnaziju, a ko od roditelja ne htedne to učiniti, neka uzme kćer i vodi u inostranstvo da je vaspitava za domaćicu. Šta da mislimo i šta da kažemo na sve to, mi, nesrećni roditelji, kojima je sudba dodelila da imamo kćeri. Mesto da se ta naša viša ženska škola dotera i usavrši tako da iz drugih krajeva srpstva dovode ljudi svoje kćeri u Beograd na vaspitanje, a mi da jurimo našu decu iz srpskih škola u inostranstvo. Došlo ti lepo naše ministarstvo, pa napunilo višu žensku školu sa nekim emancipatorkama, socijalistkinjama i tako dalje, i sada naša deca moraju napolje. Ovo je divno čudo. Zar jedna mala Crna Gora mogaše i umeđaše urediti jednu tako dobru školu za žensku decu, da čak Beograđanke tamo odlaze, a jedan Beograd i Kraljevina Srbija nesposobna je da pod zaštitom srpske države uredi bar jednu valjanu državnu školu za žensku decu. Mi mislimo da ministarstvo greši kad tera tako školsku politiku. Ženskih škola za profesionalno obrazovanje, da se izrazimo po knjizi gospodina doktora Čedomira Marjanovića, profesora, imamo dosta, a za opšte obrazovanje nemamo ni jedne. Ovu potrebu mora ministarstvo da podmiri otvaranjem jedne valjane ženske škole za opšte obrazovanje, a nije ni pametno ni patriotski prinuđivati roditelje da šalju svoju decu u strane škole radi obrazovanja. Mi molimo sve misaone i prosvećene ljude da ovome progovore.
En el río, la laguna, con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio. En el río, la laguna, con Juan de Dios. Me pican las arañas cuando hablo contigo. Si quieres que vaya y venga, limpia el camino. Que me pican las arañas cuando hablo contigo. Yo la vi y ella no me vio. En el río, la laguna, con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio. En el río, la laguna, con Juan de Dios. ¿Qué tiene esa joven tan fastola que quiere ser niña siendo señora? ¿Qué tiene esa joven tan fastola que quiere ser niña siendo señora? Yo la vi y ella no me vio. En el río, la laguna, con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio. en el río, la laguna con Juan de Dios. Esos mandamientos se encierran en dos, la Virgen María y el Hijo de Dios. Esos mandamientos se encierran en dos, la Virgen María y el Hijo de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios.
¡Echa!
Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Parla con me.
Otac Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu, čovjek koji je ove godine i ovoga leta bio vođa puta ovim porodicama sa više dece na letovanje. Pa evo da čujemo od njega kako je sve to izgledalo, gde se bilo.
I kao i prethodnih godina, ove godine u avgustu letu smo organizovali besplatno letovanje za višedetne porodice. U pitanju su dakle porodice koje imaju četvoro i više dece u Grčkoj. Borili smo u gradu u Katerini, tačnije u njenom predgrađu Zvoronos. To je smeštaj internatskog tipa koji nam ustupa Grčka pravoslavna crkva, konkretno mitropolija grada Katerinija. I tu smo imali smeštaj i hranu. Prošlo je desetak po višedetnih porodica iz Beograda, ali i iz drugih krajeva Srbije. Ukupno oko nešto više od 40 dece. Svaka porodica broji četvoro više dece, pa su uzrasti različiti, nije jednostavno uskladiti ni ponašanje, ni potrebe te dece, i onda je najbolje da uslov je da pođe minimum jedan roditelj. I deca su dosta toga videla i doživela, sunčali se, uživali, naučili nešto malo drugog jezika, kulture, kako se, da kažem, i Grci ponašaju prema nama, kako nas i drugi ljudi gledaju. Tako da je ovako ukupno jedan utisak da smo se svi obogatili za jedno veliko i lepo iskustvo.
Ja se zovem Stefan Filipović, dolazim sa Zvezdare i moji ukrici sa mora jesu da je bilo prelepo. Nismo bili samo na moru, kao na plažama, već i u muzejima i u manastirima. Najviše mi je ostalo u sećanju to što je Grčka prelepa, kamo je sve zeleno, nema zgrade na svaki korak i puno je cveća, zelenila, grveća i to je prijalo meni, pošto imam problema s disanjem. Nisam očekivao da će voda biti slana, nego normalna, i da će mi nekako, i kad sam prvi put ušao i probao slanu vodu, nisam hteo više da igram na more.
A kako nisi očekivao da je voda slana? Pa učio si u školi da je voda slana?
Pa jesam, ali nisam očekivao da će biti toliko slana, nego makar malo onako slana, ali nije bila hladna, bila je onako mlaka i bila je savršena za kupanje. I sad sam prva srednja u Gostiteljskom turističku. Zahvaljujući verskom dobrotvornom skarakelstvu i gospodinu Banaku Đakunu. Prvi put sam bio ove godine na moru i bilo je lepo.
Eleonora Stojica. 9. Idemo u Branko Ćopić. U početku sam se mnogo plašila morskih ježeva, zato što meni su govorili da ih ima tamo i da su grozni i da mnogo boli kada slučajno staneš na njih. Ali onda videla sam da na mnogim plažima ih nema, pa sam se navikla. Pa na jednoj plaži je imalo kamenje, pa imalo je velikih kamenja i morskih ježava. Išli smo na različite plaže i u manastire. Moj omiljeni manastir u Grčkoj je Sveti Luka, tako se zove manastir, zato što tamo u mnogim manastirima ima i kučiće i sve, ali obično oni su lutalice. Ali tamo gde sam bila, u manastiru, ti ljudi ih čuvaju i hrane.
Ja sam Evgenija Stojicev, imam 18 godina, idem u muzičku školu Davorin Jenko, sad sam završila ove godine. Pa ja sam sa muzičkom školom i išli smo na more, isto u Grčku, i to u tom istom predelu kod Olimpa. Pa sa muzičkom školom smo samo dva mesta obišli, kao dva izleta, a sa dobrotvornom organizacijom smo obilazili mnogo više manastira, muzeja, mnogo više plaža smo vidjeli, što je bilo mnogo bolje i bolje smo iskoristili to vrijeme koje smo imali tamo. Da vidimo mnogi manastiri, muzeje kao što su Pomorski muzej i Arheološki muzej i arheološko nalazište Dion. I to je u tom Pomorskom muzeju su djeca vidjela brodice koji su bili trgovački ili oni za borbe, a u Arheološkom je to više bilo za starije, vezano za istoriju, kulturu i tradiciju, tako da je za svakog bilo ponešto u svakom slučaju.
Imali smo također mali film gdje se pričalo o prirodi.
To je na planini Olimpije bio muzej gdje se u odnosu na nadmorsku visinu govorilo koje životinje tu žive i mogli smo čujemo zvukove tih životinja, što je bilo jako interesantno. Pa možda je nekima bilo naporno sav taj tempo, ali mislim da se svima isplatilo i eventualno neko ko je baš bio premoren pošto su stalno imali te akcije, jedan put, dva put nije otišao negde, u principu mislim da su svi, malte ne sve obišli, svaki izlet i to.
Bogorodice Djevo, blagorodna Marija, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Slava Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada uvek i vijekovi vijekova, amin.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveka ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao što je na nebu.
Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi oproštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kao i u veku i veku. Amin.
Dobrotvorno starateljstvo naravno nastavlja sa svojim akcijama pomoći siromašnim porodicama i siromašnim ljudima.
S obzirom da je početak školske godine, kao i prošle godine smo počeli sa tom akcijom podele besplatnih udžbenika po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Irineja i u saradnji sa kolektivom veroučitelja grada Beograda. Naime, veroučitelji su sa dozvolom svojih direktora osnovne škola skupili udžbenike koji su preostali i ti se sad udžbenici nalaze u našim prostorijama i mi ih delimo jednostavno za sve kojima su ti udžbenici potrebni. Nemoguće je pokriti sve moguće izdavačke kuće, ali ono što imamo to je znači besplatno za sve koji dođu. Uslov je da ponesu izvod iz matične knjige rođenih za one porodice koje mi nemamo u svojoj evidenciji. I druga akcija je podela školskog pribora i svezaka za isključivo za višedetne porodice. To je neki eto makar mali vid pomoći za početak školske godine, pošto svi znamo koliko je on novčano težak, da kažem, za porodice, naročito za one koje imaju više dece. Trenutno traje akcija četvorocifrenog humanitarnog broja 2844. Svako ko želi ima mogućnosti i sredstava može da pošalje poruku prazno u svim mrežama kod svih operatera. Znači 2844, cena poruke je 100 dinara sa PDV-om i to je jedna poruka, jedan obrok. S obzirom da starateljstvo već 8 godina uzastopno hrani najsiromašnije sugrađane grada Beograda i želeo bih ovom prilikom da naglasim, bez obzira na versku ili bilo kakvu drugu pripadnost, jednostavno svako ko je gladan može da dođe da se nahrani u našim crkvenim kuhinjama. Ja mislim ne postoji ulaz zgrade u Beogradu ili dvorišta da nema neko kome pomoć potrebna, nažalost.
Poziv građanima da pomognu, ide zima, da na vreme pripremimo sve za naše sugrađane koji nemaju hleba, nemaju gde da se sklone, da ih sačuvamo.
Nažalost, starateljstvo kao i crkva nema smešteni kapacitet. Država nije vratila ono što je crkvi oduzeto posle Drugog svetskog rata. Tako, nama se mnogi obraćaju, kako dobro znamo da prihvatilište u Kumodraškoj nema dovoljno mesta da primi, odnosno gradski sistem pomoći, jel, socijalne. Mi bi rado prihvatili mnoge te ljude koji naročito zimi nemaju gde da spavaju, ali nemamo te mogućnosti. Znači, naše su mogućnosti se iscrpljuju, ali ne bih rekao da su male, u tome da mi pružimo topli obrok, da ako su bolesni da im kupimo lek, ako treba da se pregledaju kod lekara, možemo da im pružimo besplatan lekarski pregled, možemo da im damo i toplu odeću, ali nažalost nemamo smeštaja. Prošle godine smo kupovali i vreće za spavanje. To je ono što mi u ovom trenutku možemo. Najviše bi volili kad bi imali svoju zgradu koju bi preuredili u internat i jedno prihvatilište gdje bi mogli makar tokom zime da te ljude smestimo, ali nadam se da neće biti takva zima. Ako bude, koliko možemo, mi ćemo dati sve od sebe kao i prethodne godine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj i pakao. Ko se tamna oka dva, cvijet bez korijena, boje se sve što zna. Hey, hey!
tek meni poslao, da mi ja živima hvališ posao. Ej, 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 bila kita ova je, odviše me zožno trava je.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
6:09, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Dani Srpske u Srbiji u 7 gradova danas. Program u Novom Sadu na Trgu Slobode u 16 sati pod naslovom Stazama zavičaja. U Užicu u 20 sati u Gradskom kulturnom centru biće koncert klasične muzike pesmom Kroz Evropu. U Kraljevu u 17 sati u Narodnom pozorištu na programu je predstava Dečijeg pozorišta Republike Srpske Folklorna magija. U Požarevcu u 20 sati u Kulturnom centru sviraće i pevati najuspešnija etno grupa iz Republike Srpske, grupa Trag. U Pančevu u 18 sati u Gradskoj biblioteci program Matične biblioteke iz Istočnog Sarajeva. U Subotici u 19 sati u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava glumac Ljubo Božović iz Istočnog Sarajeva kazivaće monodramu Vuk Karadžić po tekstu Milovana Vitezovića. U Kragujevcu u 19 sati u Domu omladine biće koncert rock grupe Paranoid iz Rudog. U Beogradu u 17 sati biće najveseliji program ovogodišnjeg dana Srpske u Srbiji. U Dečijem kulturnom centru koncert Dečijeg hora Vrapčići iz Banja Luke. Samo jedan sat potom, u 18 sati, u Matici iseljenika i Srba u regionu biće izložba Banja Luka, grad otvorenog srca, biografska karta. Gosti Radmila Smiljanić, Lazar Istovski i Ljubivoje Ršumović. Eto, poštovani slušalci, čuli ste program za danas, pete manifestacije Dani Srpske u Srbiji, a sada nastavljamo sa novim danom i slušamo pesmu Da li znaješ, Madam Piano.
Thank you.
poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, evo, pijemo prvu jutarnju kafu sa našom Mirom Knežević, pozorišnim kritičarem. Miro, jesen nije počela kalendarski, ali su krenule predstave, krenulo je pozorište kao i sve druge manifestacije u Srbiji.
Tačno tako, dobro jutro našim slušalcima i super je ova kafica. Evo, sinoć je u pozorištu mladih u Novom Sadu održana premijera komada Tre Sorele Stevana Koprivice u režiji naše kolege Miloša Jagodića. Premijera je vrlo uspešno održana. Bilo je naravno puno publike, jer je to predstava koja je igrana u okviru njihove večernje scene, odnosno scene za odrasle. Pozorište mladih u Novom Sadu deluje kao pozorište lutaka, ali ima i tu večernju scenu, jer se pokazala i potreba, a i zadovoljstvo u stvari publike, i to pogotovo starije publike koja dolazi na predstave sa decom, da i oni nešto u tom istom pozorištu, u toj istoj pozorišnoj sali pogledaju, pa su oni tako i stvorili tu večernju scenu i brojne izuzetno uspešne predstave do sada su ostvarili. Ovo je jedna u nizu. Naš kolega Miloš Jagodić, odnosno reditelj, držao se u stvari originalne priče Tre Sorele. To su tri sestre koje su bile zaljubljene u jednog istog momka i ostarile čekajući tog idealnog svog muškarca, koga nažalost dočekale nisu. I ono što je važno, on se pridržavao i priče, nije je prebacivao u današnje vreme kao što to neki reditelji rade. Naravno, ja sam ga pitala da li je razgovarao sa autorom teksta Stevanom Koprivicom, rekao je da jeste i da je Steva Koprivica, a to zaista jeste tako, Steva Koprivica je jedan od najzahvalnijih živih pisaca koji kaže: ja sam to napisao, a vi sad sa time radite šta hoće. Tako da nisu imali nikakvih problema. Moram da pohvalim i kostime i moram da pohvalim i scenografiju. U istom pozorištu priprema se i naravno predstava za decu, bit će uskoro i ta premijera. A kad smo već kod Novog Sada, da kažem, odnosno da najavim da će 30. septembra u Novosadskom pozorištu, odnosno u Judiki Sinhazu, pozorištu koje deluje na mađarskom jeziku, biti izvedena premijerno predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša, u režiji Aleksandra Popovskog. Umetnici, dakle glumci i cela uprava ove pozorišne kuće veoma očekuju od ovog projekta. Oni su taj projekat počeli da rade još u maju, kraja maja, i radili su ga dobrim delom tokom juna. Projekat je skoro gotov i mene je u jednom trenutku, imala sam prilike da se sretnem sa Aleksandrom Popovskim u Novom Sadu i mene je zanimalo upravo taj prekid. Znate, vi napravite predstavu, vi ste svakodnevno u tome, svakodnevno glumci imaju taj trening, i glumački i u ulogama su posvećeni su tome, oni su inače ansambl koji je veoma posvećen svakoj predstavi koju rade, svom pozorištu, i po tome su jedinstveni i možda su zato najbolji ansambl i nisam jedina koja to kaže. I sad odjedan puta imate tu jednu prilično dugačku letnju pauzu. Izlazite iz lika, za glumca je uvek to i lako i nije lako izaći iz lika, ali imate pauzu i ne radite na tome, to vam do duše daje dodatno vreme da o svom liku promislite. To vam daje mogućnost da možda nešto promenite, da kada dođete na novu probu, se sretnete se s rediteljem, da mu ponudite možda neka nova, bolja rešenja. Oni su, dakle, predstavu priveli kraju i sada praktično udaraju glazuru, kako to pozorištanci kažu, i, dakle, tu će biti premijera. U Narodnom pozorištu u Kikindi krenuli su s jednim vrlo ozbiljnim projektom, Miris kiše na Balkanu, bit će priređena, odnosno ovoga puta ćemo prvi put videti taj tekst kao pozorišnu predstavu. Ceo ansambl igra i očekujemo takođe da to bude veoma uspešno. Kikindski ansambl, beogradska publika ne zna mnogo, ali zaista je to jedan vredan ansambl, vrsni glumci, i takođe svom poslu posvećeni, jer oni svoje pozorište smatraju svojom drugom kućom. Pozorište jeste njihov posao, pozorište gluma jeste to čime šta oni rade, ali oni svoje pozorište vole. I ono što krasi, recimo, kikinske glumce, kada nema proba, kada nema predstava, gde su kikinski glumci? U pozorištu. I o čemu pričaju? Naravno o pozorištu. Naravno, mi smo već i prošlog puta govorili o tome da nas čeka Bitev i predstave na Bitevu. Još uvek se naravno nije slegla prašina oko te 24-časovne
svi čekamo
predstave. Čekamo je, čekamo u suštini ceo Bitev sa velikim nestrpljenjem da vidimo ove godine šta je to novo, koje su to nove pozorišne tendencije i imali novih pozorišnih tendencija. tendencije, a uvek se nađe bar nešto što je novo, što do sada nismo videli. U ostalim pozorištima takođe je počela sezona, odnosno ako nisu otvorena vrata za publiku, pripremaju se novi projekti ili se bar pregovara sa rediteljima o radu na novim projektima. Tako je u Narodnom pozorištu Serija u Vršcu, u Narodnom pozorištu u Somboru takođe su počele probe, ali je zanimljivo da su oni u stvari u svoju pozorišnu sezonu počeli filozofskim teatrom. To je da novi projekat njihov gde praktično će o filozofskim temama ili temama iz filozofije koje su obrađivane na bilo koji način praktično progovarati na pozorišni način. Program je sastavljen iz dva dela. U jednom delu, dakle, se govori o filozofskim problemima ili njihovim viđenjima. U drugom delu glumci povezuju tu priču koju su čuli sa nekim odlomcima iz pozorišnih predstava ili konkretno ono što su čuli, prave improvizaciju direktno na licu mesta, govoreći pozorišnim jezikom o tome. Tako da je to vrlo zanimljiv program, nimalo nije sličan. Ja sam se na prvu loptu pitala, pošto u Narodnom pozorištu u Beogradu postoji isti program, odnosno program pod istim nazivom, filozofski teatar, da li su ta dva programa u sukobu? Na sreću nisu, samo imaju isti naziv. Tako da ćemo u nekom sljedećem susretu, već sigurno sam biti u situaciji da mnogo više govorimo o premijerama koje su se u međuvremenu dogodile.
Bila je ovo Mira Miška Knežević, pozorišni kritičar u kulturnoj redakciji programa Radio Beograda 2, naša koleginica. Miro, bogata pozorišna jesen, imat ćemo šta da vidimo, šta da čujemo. Hvala, Miro.
Molim.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da go zapišem pesme, da go zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vekim dva, dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme. We'll be right back.
Eko. Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sati 31 minut. Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Beograda 2 i slušate Novi dan. Trenutak je da čujemo vremensku prognozu za danas, 16. septembar. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije javlja se Nedeljko Todorović.
Jutro se u Srbiji vedro, najniža temperatura izmerena u Požegi od 7 stepeni, a najviše u Beogradu 15. Toplo je u planinskim predelima, Zlatibor 13, Kopaonik 12, a zbog lokalnog efekta na Pešterskoj visoravni je svega 4 stepena. Danas sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim južnim istočnim vetrom i najvišom temperaturom od 29 do 33 stepena, u Beogradu 31 stepen. Sutra u većem delu pretežno sunčano i dalje toplo, a od sredine dana na severozapadu, a kasnije posle podne uveče noći ostalim krajima na oblačenje, ponegde kratkotrajna kiša, pljuskovi, grmljavina i pojačan severozapadni vetar. U ponedeljak pretežno sunčano, svežije, a od utorka nekoliko kišnih i hladnih dana.
Subota, 16. je septembar, već se razdanilo, svanulo je, novo jutro, novog dana. U Beogradu se mnogo gradi, popravlja, kopa, otvorena gradilišta na više pozicija. Teško je doći na posao, isto tako i vratiti se kući, bilo da idete sopstvenim prevozom, gradskim saobraćajem ili pešice. ali kada se sve to završi, bit će nam lep Beograd. Pa da čujemo kako je stanje na putevima Srbije. Iz Automoto Saveza Srbije slušamo izveštaj Tanje Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji vikend ovog leta sa svim karakteristikama godišnjeg doba u kojem se nalazimo donosi dobru prohodnost puteva. Samim tim očekuje se i veći broj vozila, prvenstveno na putevima koji vode ka vikend naseljima i izletištima. Podsećamo vozače da je u saobraćaju uvek potrebno više tolerancije, a posebno na deonicama gde je zbog radova ili pojačanog saobraćaja usporena vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, produžavaju se radovi do 15. novembra na redovnom održavanju mostova preko Crnih bara na autoputu Beograd-Niš koji se nalaze između Jagodine i Ćuprije, zbog čega se saobraćaj odvija dvosmerno stranom autoputa koja vodi ka Nišu. Do 17. septembra izvodit će se radovi na zameni elastične odbojne ograde u srednjem pojasu na autoputu Šid-Beograd od petlje Beograd do petlje Sava-Centar. A danas i sutra u vremenu od 7 do 18 časova na nadvožnjaku preko pruge i državnog puta, deonica Požega-Užice, Ariljska petlja, zbog radova će se saobraćaj odvijati jednom kolovoznom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Prestala je zabrana saobraćaja za motorna vozila ukupne mase nosivosti preko 12 tona preko mosta kod Farkaždina. Završeni su radovi na sanaciji kolovoznog zastora na državnom putu Obrenovac-Ub, deonica Zvečka-Lončanik, kao i na deonici Ivanjica-Buk kod Lučke reke, pri čemu se saobraćaj odvija normalno. I dalje je aktuelna obustava saobraćaja zbog radova na mostu u mestu Šljivovica na putu Užice-Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica vodi preko Bioske. Bližimo se kraju letnje turističke sezone, što može biti uzrok većeg protoka na naplatnim rampama na kojima se trenutno ne čeka duže od par minuta i sa mogućim zadržavanjima na pojedinim graničnim prelazima. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Za sve detaljne informacije o izmenama u režimu odvijanja saobraćaja ili vremenu zadržavanja na graničnim prelazima, možete nas kontaktirati na već dobro poznati broj telefona 1987 ili posetite našu mapu prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs.
Thank you. popneš se na Ludaju i vidiš Kekendu. A tamo nadmeću se lale, čija je Ludaja najduža i najteža. E tako je počeo festival Dani Ludaje u Kikindi, a sa nama na telefonskoj vezi Jasmina Miljankov iz Kancelarije za turizam grada Kikinde. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla. Upravo tako. Ono što je osnov cele manifestacije koja je krenula pre 32 godine je bio izbor najteže i najduže bundeve. Međutim, kako su godine prolazile, kako je manifestacija rasla, povećavao se i broj dana koliko traje, obzirom da svi sadržaji novi koji su se prosto nametali da budu deo manifestacije su zahtevali naravno i više vremena. Centralni deo priče, i to je merenje najteže i najduže bundeve, je u stvari i vrlo interesantan segment cele priče, obzirom da naša manifestacija 2014. godine je dobila najtežu bundevu, tešku 507 kilograma, a najdužu 283 centimetra. Tako da mi svake godine od naših izlagača prosto očekujemo da se taj rekord promeni, odnosno da bude i duža i teža. Prosto je to, svakodnevno se ljudi javljaju tražeći mesto više da se pojave i kao izlagači i kao promoteri.
Iz kojih zemalja sve?
Dolaze nam najviše komšije naše drage iz Rumunije, Mađarske, zatim to je Bugarska, Hrvatska, Slovenija, zaista prvenstveno zemlje u okruženju.
Recite, tu nije samo hrana u pitanju, nego tu imamo i radionice, pozorišne predstave, koncerte.
Da, naravno, u toku trajanja manifestacije imamo izložbe, najviše izložbe, zatim turnire u fudbalu, u tenisu, deca su uglavnom uključena u to. U večernjim satima su planirani koncerti. Trudili smo se da za svaki ukus nešto odaberemo. Ono što je možda interesantno, veoma interesantno, a to je karneval dece koja su maskirana, odnosno obučena su u odeću na kojoj se nalaze plodovi jeseni, ne samo bundeva, nego i ostali plodovi jeseni. I u stvari ta povorka mališana, kojih ima više od 500 u povorci, oni u stvari najavljuju početak manifestacije.
Da, tu je i banatski fruštuk.
Da, nezaobilazni segment ove naše manifestacije. Vredne žene iz udruženja žena sa teritorije grada Kikinde spremaju hranu od bundeve i naravno hranu koja je karakteristična za ovo podneblje, tako da svi gosti našeg grada tog dana, odnosno tih dana, a centralna manifestacija je u subotu, mogu da probaju, odnosno da osete ukuse Banata u punom značenju te reči.
Zatim imamo krompir u čakširama, zatim čorba od ludaje krkljuša, to je pekmez od bundeve i tako dalje. Možete li da nam kažete kratko o programu po danima?
Atelje 61 iz Petrovaradina ima odličnu izložbu, već tradicionalnu izložbu tapiserije. Oni su nam tu, zatim u Narodnom muzeju su izložbe egzotičnih životinja, izložba stena, ruda, minerala, postoje razne izložbe vezane više za lokalne stvaraoce. A što se tiče muzičkih koncerata, u četvrtak nastupaju grupa Divlji Kesten i Neda Ukraden. U petak su nam tu Kiki Lesandeć i Piloti i Dejan Petrović i Big Band, dok u nedelju će naše goste zabavljati Van Gogh. Znači, svi koji učestvuju, da li su iz Srbije ili iz zemalja koja gostuju u našem gradu, svi imaju mogućnost da se na gradskom trgu, koji je tih dana najveća gostinska soba Evrope, predstave svoju kulturu i tradiciju. Biće veselo, biće dobre hrane, dobrog raspoloženja, dobre atmosfere.
Jasmina Milankov iz Kancelarije za turizam grada Kikinde se nama jutro sa novom danom. Hvala.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne, ili je, o je,
je noć, ponekad je dan, ponekad si ti, nekad sam i ja.
U malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin prošlog četvrtka otvorena izložba pod nazivom Priča o Dudu i tradiciji svilarstva. Na telefonskoj vezi Nataša Knežević, autor izložbe i viši kustos, biolog Zrenjaninskog Narodnog muzeja. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Izložba o Dudu i tradiciji svilarstva predstavlja jednu edukativnu i kompleksnu priču.
Tako je, ova izložba je zapravo jedna vrsta podsjetnika koja nam kroz sliku i reč priča priču o Dudu i svilarstvu. Jer u prošlosti je gotovo svako naseljeno mesto u Banatu, a mislim i u Vojvodini šire, imalo svoju dudaru, odnosno rasadnik Duda, pa čak i dudara, čoveka koji je bio plaćen da se brine o njima. Također, Dud je bio i simbol domaćinstava, jer se gotovo u svakom dvorištu nalazio barem po jedan dud ili ispred kuća. Dud se također sadio i između naseljenih mesta, jer on ima gusu veliku krošnju, pa je u to vreme bio jedna vrsta orijentira, pogotovo zimi kada padne sneg i kada sve zabeli. Moram da napomenem da se kod nas najviše gajio beli i crni dud. Beli je svakako bio u vezi sa svilarstvom, jer se list belog duda koristio za ishranu svilene bube. Ovaj crni dud nije mogao da se koristi u tu svrhu, zato što listovi crnog duda na poleđini imaju dlačice. Međutim, i on je bio iskorišćen u domaćinstvima, jer su domaćice od plodova pravile pekmeze, sokove, od duda se pekla rakija.
Ova postavka govori o istorijatu izrade svile, kad ste pomenuli beli dud.
Tako je, da. Sam početak razvoja svilarstva se vezuje za grofa Mercija. To je bio austro-ugarski grof, zapovednik zapravo Banata, koji je u to vreme bio deo vojne granice i 1733. godine on je uveo planski uzgoj duda. Od tog perioda je svilarstvo bilo u usponu. Najvažniji centri za otkup čaura u tom periodu i za odmotavanje niti svilene bube bili su u Beloj crkvi, Pančevu i Vršcu, kod nas konkretno u Banatu. Jedno kratko vreme smo mi u Zrenjaninu imali svilaru, međutim, pošto je u tom periodu su bili česti upadi Turaka na teritoriju vojne granice i tada su spaljene mnogi manufakturi, između ostalog i svilara u Zrenjaninu.
Kada govorite o svilarstvu, eto i o belom dudu, on je uglavnom vezan za Banat, je li tako?
Tako,
i svilarstvo
je,
i beli dud, ali da li ga je bilo u Srbiji, u užoj Srbiji?
Najviše je zabeleženo da je najviše bilo belog duda pre drugi svetski rat bilo u Vojvodini i da je tada brojio negde preko 2 miliona stabala. U Srbiji se dosta manje gajio.
Ali se gajio, gde?
Pa, uglavnom, i u Vojvodinu je dud prenesen iz južnih delova Srbije, tamo negde u kosovskom regionu.
Da.
Dud opevan u pesmama Mesto sastanka i rastanka, naslikan na mnogim slikama. Imamo li neke umetničke slike na ovoj izložbi koje prikazuje Dud?
Tako je, i kod nas je recimo eto karakterističan značajan taj takozvani Predićev Dud, tako ga zovemo, jer je to Dud koji je posađen u dvorištu kući koja je nekada bila u vlasništvu Uroša Predića, i on je na svojim slikama, na brojnim slikama je zapravo oslikao Dud, tako da mi imamo, nemamo originale, ali imamo replike slika, recimo Vesela braća u pozadini postoji naslikanje Dud, onda imamo jednu fotografiju izgubljene slike Uroša Predića koja nosi naziv Deca pod Dudom.
Nataša Knežević, viši kustos, biolog Zrenjaninskog narodnog muzeja, a u malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu izložba priča o Dudu i tradiciji svilarstva. Nataša, do kada će trajati izložba?
Pa posetioci će moći da pogledaju izložbu do druge polovine oktobra. Salon radi od 9 časova do 19 časova.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da je za Srbiju 21. vek suživot sa Bošnjacima, trajni dogovor sa Albancima, normalnost u odnosima sa Hrvatskom, očuvanje Republike Srpske, Evropska unija, prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. Vučić je u autorskom tekstu za Blic na temu Srbija u 21. veku naveo da budućnost određujemo onim što radimo danas, a građanima Srbije poručio da se pripreme, bore i rade za sadašnjost i današnji dan, jer se u njemu krije svih sledećih 100 godina. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković izjavio je da nije realno do kraja godine očekivati novi zahtev Prištine za članstvo u toj organizaciji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik saglasili su se u Beogradu da timovi Srbije i Srpske počnu da rade na pisanju deklaracije o opstanku srpske nacije. Oni su ocenili da saradnja Beograda i Banja Luke nikada nije bila bolja i očekuju dalji napredak odnosa. Posle sastanka dvojice predsednika u Narodnom pozorištu u Beogradu svečano su otvoreni Dani Srpske u Srbiji 2017. Dan nakon što je Severna Koreja lansirala balistički projektil koji je nadleteo Japan, lider Kim Jong-un izjavio da je krajnji cilj Pjongjanga da uspostavi jednakost realne snage sa snagom Sjedinjenih Američkih Država i da onemogući američke vođe da pričaju o vojnoj intervenciji protiv Severne Koreje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro osudio kao veoma provokativno lansiranje rakete Severne Koreje, zahtevajući od Pjongjanga da odmah prestane sa takvim postupcima. Sport. Košarkaši Srbije plasirali su se u finale evropskog prvenstva pošto su u Istanbulu pobedili Rusiju sa 87-79. Srbija će u finalu sutra od 20:30 igrati protiv Slovenije. U polufinalu teniskog Davis Kupa između Srbije i Francuske u Lilu danas će se od 14:00 igrati meč Dublova. Posle prvog dana rezultat je 1:1. Vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 9 do 15, najviše od 29 do 33 stepena, u Beogradu oko 31 stepen. Čuli ste vesti.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. Vezala mi nit. Bar ne stavam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju baš svi kako si lepa. Sutra je rekla da joj čuvam,
samo za nju. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao u snu.
Doktor Milan Mađarev, teatrolog, dramaturg, voditelj psihodrame, pozorišni radio reditelj, prevodilac sa slovenačkog jezika na srpski. Mnogo je tema oko kojih bismo mogli da govorimo, da od vas čujemo zanimljiva i korisna razmišljanja. Ali povod zbog koga smo jutro zajedno za ovim stolom je vaša knjiga, Priče, koja je objavljena na osnovu konkursa Naši pisci zavičajne teme u okviru projekta opštine Novi Bečej i Ministarstva kulture Republike Srbije. Izdavač su Narodna biblioteka Novi Bečej i Banatski kulturni centar. Glavni junak ovog romana je Ivan Isakov, koga mama zove Beli, zato što mu je kosa uprkos čitavoj familiji osim strica skoro bele boje. Tetka ga od milošte zove Mili, i tako redom, kroz kratke priče i situacije koje su formirale ličnost deteta, pratimo njegovo odrastanje i sazrevanje. Mnogo je priča napisano o sazrevanju i odrastanju, po čemu su ove drugačije?
Ja mislim da skoro sve priče liče jedna na drugu, ali opet svaka priča ima nešto što je jedinstveno. Ja mislim da ima mnogo dečaka koji će, nekadašnjih dečaka koji će naći sličnosti ili bar neku sličnost sa Ivanom Isakovim, i ja zastupam taj borhesovski stav da je roman jedna jako velika forma, ali da kroz neke kratke priče se može mnogo toga izraziti.
Roman Priče autora Milana Mađareva. Svaka priča je jedan putokaz. Sanjar, frajla, klupe, stripovi, knjige, muška posla, sve su to neke životne situacije koje su važne i koje određuju na kraju i čovek.
Da, Ivan Isakov prolazi kroz te neke različite situacije i on je u jednu ruku je sanjar, a u drugu ruku je neko ko, koliko je moguće prema tim svojim godinama, analitički posmatra svet oko sebe i pokušava da razume šta se oko njega događa, da negde razume sebe i svoju ulogu u tom društvu i u tom vremenu. povremeno možda on čak liči na nekog malog filozofa koji tako dolazi do nekih saznanja koja su možda čak preko njegovih godina, ali ako pratimo našu decu i mi ćemo videti da povremeno oni imaju neke proplamsaje, ako mogu tako da kažem, neke autentične mudrosti. I njima je to prirodno. A onda sa godinama, dakle kad mi steknemo nešto malo znanja, iskustva, vidimo koliko je zapravo teško u jednoj rečenici ili u nekoliko rečenica uspostaviti tako nešto što imaju mala deca, recimo.
Mislima prostrano, rečima tesno. Upravo bi se to reklo za roman priče Milana Mađareva. Kako je nastao ovaj roman?
Dakle, po tom nekom svom stavu sam ja blizak poststrukturalizmu. Dakle, smatram da je glavni kreator u ovo današnje vreme čitalac, konzument. Dakle, ako je u pitanju pozorišna predstava, ti kada radiš predstavu, pošto se ja bavim i pozorišnom režijom, dakle, nije tvoj zadatak da sad napraviš savršenu sliku i da onda neko to kao pokušava da dešifruje. Dakle, tvoje je da ostaviš tragove koje će sad, u zavisnosti od godina, iskustva, neko da isprati ili ne. Ali mislim da je jako važno, ako je u pitanju recimo pozorište ili film, da postoji nešto što Ann Ibersfeld zove ta horizontala. To znači da mora da postoji neka linija priče. E sad, ako vi uspete da uspostavite i vertikalu, dakle to je taj neki idejni, filozofski, sociološki okvir, to je u redu. Što se tiče toga kako su nastajale priče, ja mislim da su one nastajale u rasponu od nekih, recimo, 4-5 godina, možda i više, zbog toga što sam ja pisao onda kada sam bio spreman da pišem. Od nekih mojih prijatelja koji rade po časopisima, kao što je David Kecman Dako iz Sombora i Zoran Pešić Sigma, koji je iz Gradine u Nišu, dakle, dobio sam predlog da možda im pošaljem nešto što bi bila možda neka kratka priča ili tako, i ja nisam bio siguran da li sam ja dovoljno talentovan da se sad nađem u krugu pisaca koji pišu za časopis. Tako da sam onda probno napisao, da kažemo, 2-3 priče koje sam dao Davidu Kecmanu, koji je onda objavio u časopisu Dometi Somborskom. Njemu se to dopalo. Pa je onda Sigma dole u Gradini objavio 2-3 moje priče. A onda i Almir Bašović, koji je glavni odgovorni urednik književnog časopisa Život iz Sarajeva, i on je objavio jednu moju priču. I onda sam pomislio da možda ako sad, recimo, 3 poznata pisca i izdavača smatraju da to što ja radim da bi mogao da bude zanimljivo, da bih možda mogao da se usmerim ka tome da napišem recimo više priče. I onda se pojavio taj konkurs gde su bile bitne te neke zavičajne teme. Ja, inače, iako sam rođen u Beogradu, ja se u stvari više osjećam kao da sam ovde slučajno rođen, kao da živim neko pozajmljeno vreme. I u stvari, pošto sam dosta putovao, na mnogim mestima sam se osjećao bolje nego u Beogradu, a Novi Bečej za mene predstavlja nešto posebno, zbog toga što tamo imam utisak kao da se pretapaju neki vremensko-prostorni planovi. I pre nego što sam napisao ove priče, ja sam napisao za redakciju dramskog programa 3 radiodrame autorske o velikanima glume i pozorišta, a dvojica od njih su rođeni u Novom Bečeju. Jedan je Joca Savić, a drugi je Jovan Knežević, koji je zapravo zaslužan za prvo srpsko profesionalno pozorište u Novom Sadu.
Da se mi vratimo knjizi, pa evo i vizualno, knjiga na naslovnoj stranici ima sliku neba Banata.
Da. Da, fotografija na naslovnoj strani je fotografija Dragana Belića iz Novog Miloševa i ona čini mi se da je kao neka vrsta poveznice između svih priča. Dakle, mislim da ona negde oslikava kakav je taj Ivan Isakov, koji je i meni, moram da priznam, dosta blizak. I ima tu jednu dozu melanholije i toga da u stvari kada ste vezani za ravnicu, kada ste vezani za Vojvodinu, vi u stvari na neki način hodate po zemlji, ali zapravo nije uvek sigurno da li u nekom trenutku počinjete recimo da se usmeravate prema nebu i da budete tamo neko ko je prisutan. Ivan Isakov. Ja sam Ivan Isakov. Mama me zove Beli, jer je moja kosa skoro bele boje. Tetka Nada, Ljiljina mama, zove me Mile, jer kaže da sam mio i umiljat. Možda me zato tako često uzme u krilo i mazi po kosi. Ja ne volim da me mazi. Dobro, može to da radi mama, ali samo kad se jako uplašim. Volim da me maze i lepe, mlade tete. Neki od njih ponekad pusti i suzu. Mama kaže da su to žene koje još uvek nemaju decu. Kako to nemaju decu? Pa svi u komšiluku imaju decu. Da, ali dešava se da neka žena u braku nema dece. Kao tetka Milica iz Novog Bečeja. Pa da li si ti tetki objasnila kako da dobije dete? Kako to misliš? Žene koje imaju decu treba da objasne ženama koje nemaju kako da ih dobiju. Sine, ti si jedno veliko dete. Čas mi kažeš da sam dete, a čas da sam veliki dečak. Nekada mi se čini da sve znaš, a onda si ponovo dete. Dođi kod mame. Znao sam da mama hoće da me pomazi, a ja to nisam želeo jer sam veliki dečak. Mama je primetila moje oklevanje i zastala raširenih ruku. Sada sam ja želeo da me zagrli, ali mama je otišla nekim poslom u kuhinju. Bio sam ljut na sebe što sam povredio mamu.
Bio je ovo doktor Milan Mađarev. On nam je pročitao jedan mali delić iz njegove knjige Priče, o kojoj mi upravo i govorimo jutros, ali gde možemo da nabavimo ovu knjigu?
Pa koliko je meni poznato, knjiga se može nabaviti kod izdavača, dakle to je Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa. Oni koji su zainteresani mogu se javiti i videti naravno kako se to može obaviti.
Evo trenutak da se zahvalimo gospodinu Milanu Mađarevu, autoru romana Priče, na vremenu koje je odvojio za sve naše slušaoce, a i za sve nas.
Hvala vama.
Da sam sve to sanjala. Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko propustili.
slešnika, nebo plave boje, indiga i ti i ja. Čini mi se da, da sam sve to sanjala. Pokaži mi, gde Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko, probudi me, ja mrzim ove noći, poželi me i sa anđelima dođi. Pokaži mi, gde Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko, probudi me, ja mrzim ove noći, da ja mrzim ove noći, pozovi me večeras i sa anđelima dođi. Pokaži mi, gde Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada
sati 15 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2. 60. Grošimpol u Vršcu, večeras svečano otvaranje, a iz Vršca stiže glas od Maše Ivkov.
Sve spremno za obeležavanje 60. Grožđebola u najvinogradarskijem kraju u zemlji, kako Vršani vole da nazivaju svoj grad. I to nije daleko od istine, jer se baš ovde nalaze najveće plantaže vinograda u zemlji, koje se prostiru na više od 2000 hektara. Pa ne čudi što je Vršac upravo po grožđu i vinu i najpoznatije ne samo u granicama naše zemlje, već i van Srbije. U ovom kraju to je, mogu slobodno da kažem, od uvek bilo tako, jer istorija vršačkog vinogradarstva seže još iz doba Rimljana. O vinogradarskoj istoriji ovog kraja moglo bi zaista se priča satima, ali vas ovog puta podsjećam na najvažnije istorijske trenutke. Glas o vršačkom kraju prenosi se vekovima i to zahvaljujući vinogradarstvu i vinu s ovih prostora. Podsećanje radi, još 1494. mađarski kralj Vladislav II. Za jedno bure ovdašnjih vina platio je 10,5 zlatnih forinti. Bilo je cenjeno, zato i skupo, a pilo se i na dvoru Marije Terezije. Tokom dugog istorijskog perioda vinogorje je 3 puta uništavano skoro do potpunog istrebljenja. Vremenske nepogode 1816. godine sa 4021. jutre svele su ga na svega 80. 1884. filoksera ga je pogodila tako da je samo mali broj zasada preživeo. Nova iskušenja i borbu za opstanak donala su oba svetska rata i svaki put je vršačko vinogorje kao feniks iz pepela uvek vaskrsavalo zahvaljujući pre svega radu lokalnog stanovništva. Kada se vratimo koraku nazad, možemo da budemo dirnuti jednim osjećanjem tuge kada vidimo šta se je preživelo vršačko vinogorje i naravno osjećanjem sreće što je uprkos svemu preživelo. Zbog svega što sam rekla, za Vrčane ovo su najvažnija 3 dana u godini. Grožđebal će svečano biti otvoren večeras, a tokom trodnevne manifestacije grad će posjetiti više od 100.000 gostiju, među kojima tradicionalno bude najviše suseda Rumuna.
Thank you.
Iz Vršca idemo u Leskovac, a u Leskovcu događaj koji će obeležiti kulturni život ove jeseni na jugu Srbije, kaže Srđan Conić, koji nam se u 7 sati 20 minuta javlja iz Leskovca.
Kulturni događaj koji će obeležiti sledeću nedelju, a možda i čitavu godinu u Leskovcu, je 10. festival filmske režije Life. Ove godine Emir Kusturica otvorit će 10. Leskovački internacionalni festival filmske režije. On će biti održan od 19. do 23. septembra. Prvi dan festivala biće u znaku proslavljenog reditelja, kome će na ceremoniji otvaranja biti uručena nagrada Živojin Žika Palović za afirmaciju filmske umetnosti u svetu. Potom će Kusturica sa svojim bendom No Smoking Orkestra održati koncert na Širokoj čarši. Takođe biće prikazan van konkurenciji njegovo najnovije ostvarenje Na mlečnom putu. Jubilarno izdanje festivala donosi 4 programske celine, takmičarski program, selekciju studentskih filmova, filmova za decu i program Autorski pečat. Za festivalske nagrade koje nosi ime velikana srpske i jugoslovenske kinematografije Živojina Žike Pavlovića, takmičit će se 13 ostvarenja sa prostora nekadašnje Jugoslavije, a bit će i veliki broj premijera filmova iz Makedonije i Hrvatske, pre svega u Leskovcu. U okviru pratećeg programa biće priređene izložbe fotografija legendarnih televizijskih serija Grlom jagode Srđana Karanovića i Sivi dom Darka Bajića. Takođe biće održana i promocija knjiga, među kojima je monografija Dragan Gaga Nikolić. U svakom slučaju, 10. jubilarni festival imaće veliku pažnju medija i javnosti u Leskovcu i svi jedva ovde čekamo da ovaj festival bude otvoren. Što se tiče drugih dešavanja, treba pomenuti projekat Leskovačkog narodnog muzeja, jedan muzej mnogo nade, koji je okrenut pre svega deci sa smetnjama u razvoju. Narodni muzej ovaj projekat organizuje u saradnji sa školom 11. oktobar, gde deca na njima svojstven način, tako da kažemo, istražuju i mogu da vide istoriju Leskovca. Inače, Narodni muzej u Leskovcu u 2016. godini proglašen za najbolji muzej u Srbiji. Takođe treba pomenuti školu pantomime za gluve i naglove koja je održana u Leskovačkom kulturnom centru, tako da ima puno događaja koji su obeležili proteklu nedelju u Leskovcu, a u svakom slučaju Life će biti događaj godine što se kulture tiče, ne samo u Leskovcu nego i na jugu Srbije.
Stvarno, kao kišna kap, kao reč, kao mit, kao izazov, dolaziš ti, tako hladan i dalek neodređen, prozirni lik. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim, ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji. I tako hodaš i misliš i sećaš se kao kroz dim, prvi sneg tako mek, tako prozračan, ako beli til, kao glas, kao trak, kao nestanak jedinog sna, neka glupa praznina se ogleda u očima. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim, ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za put. Thank you.
Evo nas i u Šapcu, 49. manifestacija Šabačka čevijada danas se završava, a mi slušamo izveštaj Vere Mitrović-Kulačin.
Šapčani se još nisu dogovorili kome su iz točkova izvadili držač iz fijakera, takozvanu čiviju, kralju Milanu ili knezu Mihajlu. Jedino se zna da je neko od njih završio u prašini prilikom posete gradu na obali Save i da su od tada čivijaši. Tradicionalna manifestacija koja neguje humor i satiru ovog septembra organizuje se 49. put. U jedinstvenu republiku mogu da uđu svi koji prihvataju šalu, čak i ako je ispričana na sopstveni račun. Čivijaški čas, izložba karikatura, karnevali, utakmice između glumaca i konobara i političara i novinara samo su deo tradicionalne manifestacije. Srđan Mitrašinović, direktor turističke organizacije grada Šapca, kaže da je ovih dana zasedao i Fiskalni savet Čivijaške republike i konstatovao da je u budžetu ostvaren suficit šala i da humora i satire nikada nije bilo više. Prvu nagradu na ovogodišnjem konkursu za satiričnu priču dobio je Zoran Mihajlović iz Beograda. Za najbolji aforizam nagrađen je Nunus Nestorović iz Novog Sada, a za satiričnu priču Tomislav Drvar iz Sombora. Pored dečje karnevala, beba, trudnica i kućnih ljubimaca, večeras će biti održan i veliki međunarodni karneval. U Šarenoj povorci, ulicama Šapca, prošetaće 32 trupe iz 10 zemalja. Večeras će zvanično biti predstavljeni novi predsjednik Čivijaške republike. Ključevi grada do sledećeg septembra biće u rukama glumca Branislava Lečića.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
U Beogradu, tačnije u Velikoj sali Doma omladine, od srede 13. septembra pa još danas i sutra, znači do 17. septembra, u toku festival muzičkog filma Paralelne vizije. A evo mi pitamo Valentinu Macuru iz udruženja Paralel, koji je organizator ovog muzičkog festivala, da nam kaže šta je koncepcija festivala, da nam kaže šta se sve videlo u toku nedelje, šta ćemo još videti ova poslednja dva dana festivala.
Hvala vam. Dakle, festival Paralelne vizije, odnosno Paralel Vision, nastao saradnjom Paralela, Beogradskog festivala subkulture i distributerske kuće Visionary Thinking, donosi nam 9 filmova novije svetske produkcije, 4 igrana, 5 dokumentarnih. Dakle, imali smo do sada prilike da vidimo film o Britpop bendovima Oasis i Pulp. Ono što večeras i sutra očekuje publiku jeste film Danny Sezo, menadžeru kultnih Ramonsa u 19 sati, dakle dokumentarac, odmah nakon njega Beautiful Devils, dakle rađen po Šekspirovom Otelu, muzički film koji prati muzičku scenu današnjeg istočnog Londona, a urađen dakle po predlošku Šekspirovog Otela, vrlo zanimljiv film koji je sniman u lepim mizanscenima Londona. A u nedelju nas očekuje od 19 sati dokumentarac Arctic Superstar o dečaku reperu koji ima probleme s viškom kilograma, kog zadirkuju u školi i koji dakle pronalazi rep kao svoj izraz da povrati samopouzdanje, da izgradi neki novi identitet koji će biti prihvatljiviji toj zajednici prekriveno i snegom u kojoj on ne može da dođe do izražaja iako to silno želi. A festival zatvaramo fantastičnim filmom Born to be Blue. To je biografski film o Chetu Bakeru, kog ovde, kaže kritika, bravurozno tumači Ethan Hawke u glavnoj ulozi. To je dakle nedelja, 21 sat, i to je ono što će, da kažemo, onako biti najzanimljivije za vikend.
Kažemo da je ovo drugo izdanje festivala Paralelne vizije.
Jeste, drugo izdanje festivala Paralelne vizije koji donosi muzičke dokumentarce i, da kažem, šesta godina festivala Paralel, Beogradskog festivala subkulture koji je zapravo na neki način nosilac festivala muzičkog filma. Dakle, mi smo se do sada bavili i dokumentarcima i koncertima i muzikom i stripom, a evo, od prošle godine smo rešili da se fokusiramo specijalno i na program muzičkih dokumentaraca, naravno uz naše prijatelje iz distributorske kuće Visionary Thinking. Tako smo napravili ime ovog festivala Paralelne vizije, odnosno Paralel Vision, prema našem imenu festivala i prema imenu njihove distributerske kuće. I eto, dakle, već drugu godinu donosimo pred domaću publiku najsvežije, najnovije iz bogate produkcije muzičkog filma.
I kao što je to običaj u Domu omladine Beograda, uz ovakve festivale i tribine.
Jeste, tribinski program je bio u četvrtak, razgovarali smo o uticaju Britpopa, tribina koju je vodio Branko Rosić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Nedeljnika, a sa druge strane sam festival smo započeli in memoriam programom, sećanjem na Aleksandra Kostića, nedavno preminulog urednika, novinara, kritičara, koji je prošle godine bio član žirija Paralelnih vizija i generalno čoveka koji je dosta zadužio naše društvo svojim radom.
Festival muzičkog filma Paralelne vizije u Domu omladine, još danas i sutra traje ovaj festival. Da li će nakon Beograda krenuti Srbijom festival?
Pa to je naš cilj, mi bismo to jako voleli. Prošle godine je reprizni program bio u Kruševcu, a mi bismo u stvari strašno voleli da program ne samo reprizni, već da se baš paralelno, kao što mu i naziv govori, odvija po nekoliko gradova u Srbiji i zaista ohrabrujemo sve kulturne centre da nas kontaktiraju. Naš sajt je paralel.rs, otvoreni smo za saradnju i smatramo da stvarno nije dovoljno da publika u Beogradu pogleda ove filmove, da bi oni stvarno trebalo da se vide i širom Srbije.
Hvala Valentini Macuri.
Hvala vama.
Dani evropske baštine u Srbiji od 15. do 30. septembra. Preduzeće Beogradska tvrđava ima bogat i raznolik program. Sa nama Ana Rajić, PR Beogradske tvrđave. Ana, program je počeo koncertom muzičke škole Stanković i promocijom monografije o Beogradskoj tvrđavi.
Tako je, veoma lepim koncertom uz fantastičan uvod sa himnama Srbije i Evropske unije, simbolično. Dakle, na Beogradskoj tvrđavi počeli su dani Evropske baštine. Svojim divnim glasovima hor nam se predstavio, kao i džez orkestar ove škole, i nama je posebno zadovoljstvo što smo tom prilikom i promovisali upravo izašlu i prvu monografiju o Beogradskoj tvrđavi koju je izdalo javno preduzeće. Monografija na 112 strana ukupno nudi različite istorijske podatke, brojne zanimljivosti o prostoru Beogradske tvrđave i parka Kelemegdan, i sve je to pokriveno obiljem zaista jako dobrih i lepih slika koje pokazuju i našim ljudima, ali pre svega strancima, koliko je Beogradska tvrđava lepa i jedinstvena i zbog čega sve ona treba da se obiđe.
Ono što je interesantno u okviru dana Evropske baštine što organizuje Beogradska tvrđava, to su ture kroz Tešmajdanske pećine, od Panonskog mora do Starog groblja.
Jeste, sledeći vikend je u pitanju, dakle 23. i 24. septembar kroz Tašmajdanske pećine sve zainteresovane posetioce provešće naš poznati beogradski novinar Zoran Nikolić i dr. Vidoje Petrović, dakle autori knjige Beograd ispod Beograda i mnogih drugih knjiga o našem gradu. Oni će, dakle, voditi ove ture, tako da je zanimljiva priča i jedno kvalitetno provedeno vreme zagarantovano uz njih dvojicu. Ukupno će biti organizovano 8 tura u ova 2 dana, a zbog velikog interesovanja bit će neophodno da se ljudi prijavljuju za ove ture.
Kako i kome da se zainteresovani građani prijave za obilazak Tašmajdanskih pećina i onoga što je ispod Beograda, da kažemo?
Da. Evo, ja ću izdiktirati broj telefona. Telefon je 011, naravno, 2629756, i ljudi se mogu prijavljivati na ovaj broj telefona tokom radnog vremena, dakle od ponedeljka do petka, od pola 8 do pola 4, ili na e-mail dragana.kujović@jpbt.rs. Svi objekti koji su inače otvoreni na Beogradskoj tvrđavi bit će dostupni i posetiocima tokom trajanja manifestacije, s tim što smo odredili jedan dan kada će biti ulaz besplatan za sve posetioce. To je sreda, 27. septembar, u radnom vremenu od 11 do 19 časova.
Povodom Svetskog dana turizma, je li tako?
Tako je, tog dana je Svetski dan turizma, taman su i dani Evropske baštine još uvek u toku, i mi smo odlučili, eto, da Beograđanima i svim posetiocima našeg grada na taj način damo poklon.
Radionica i galerija starih zanata također deo programa.
Jeste, takođe otvorena je i radionica starih zanata. Ona će biti otvorena od četvrtka do nedelje u istom radnom vremenu, dakle od 11 do 19 časova, gde će svi posetioci moći da se upoznaju sa starozanatskim predmetima i da vide i načine izrade grnčarskih proizvoda, da učestvuju u radu sa tkačem, upančarom i drugim starim zanatlijama.
Na Savskom šetilištu nedelja marokanske kulture.
Nedelja marokanske kulture počela je juče na jedan lepi svečan način. Marokanci nam povodom 60 godina uspostavljanja saradnje sa našom zemljom predstavljaju svoju kulturu, svoju tradiciju. Savsko šetalište na Kalemegdanu poznato je kao galerija na otvorenom koja prezentuje različite, pre svega fotografije, a ovog puta nešto drugačije. Ovo je jedna drugačija izložba koja će biti na štandovima koji su postavljeni na Savskom šetalištu, gde će nam Marokanci predstaviti svoje umetničke predmete, tradicionalnu izradu i slično. Jako zanimljiva izložba koja će trajati do 24. septembra.
Ana Rajić, PR Beogradske tvrđave. Ana nam je predstavila bogat program u okviru Dana evropske baštine od 15. do 30. septembra. Hvala Ana na svim ovim informacijama.
Hvala vama i još jednom poziv svim slušalcima da dođu i posete naše lepe programe.
Poštovani slušaoci Novog dana Radio Beograda 2, vodimo vas u Dom omladine Beograda. Naravno, tu je sa nama Milica Ševarović, menadžer za odnose sa javnošću Doma omladine. Milice, počinje jesenja sezona.
Dobro jutro vama i dragim slušalcima Radio Beograda 2. Da, uveliko se zahuktava jesenja sezona, vrlo je živo u Domu omladine. Ponovo smo posle onako polu pauze, da kažem, letnje u punom zamahu, brojni programi u svim našim prostorima. Ono što nas posebno raduje, to je da je, kao i obično, jesen u znaku džeza. Iz više razloga, naravno, centralni događaj svake jeseni i najveća muzička produkcija Doma omladine Beograda, svakako Beogradski džez festival. Ove godine 33. po redu i bit će održano 26. do 30. oktobra, tradicionalno u svim salama Doma omladine, ali i sa dve koncertne večeri u Sava centru. Slogan je džez vizije, dakle predstavljamo neki od vizionara džez muzike u 21. veku i uglavnom je to jedna reprezentacija mlađih muzičara, kako iz Evrope, tako i sa američkog kontinenta, a naravno uvek naročito ponosni na reprezentaciju srpskih muzičara kojima poklanjamo u okviru festivala veliku pažnju, pre svega predstavljajući ih našoj publici u nekom širem smislu, ali vrlo važno da ih vide i naši gosti, strani kritičari, novinari i agenti koji su redovno svake godine na Beogradskom džez festivalu. U susret festivalu, kao i svake godine, ciklus besplatnih koncerata Jazz Dž, pa tako 23. septembra slušamo mladu Katarinu Kočetovu i njen trio, a 30. septembra našu istaknutu pevačicu Irenu Blagojević sa posebnim programom posvećenim 100-godišnjici od rođenja Ella Fitzgerald. Nešto na što smo takođe jako ponosni i zbog čega smo jako srećni, to je saradnja sa vašom kućom, odnosno sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije i sa Big Bandom RTS-a. Izvrsni koncerti obeležili su prolećnu sezonu, veoma posećeni, mnogi čak i rasprodati nekoliko dana unapred, a 22. septembra u 20 časova u Velikoj sali Doma omladine započinjemo novi jesenji ciklus. Gost Big Benda i Doma omladine biće Francesco Santucci, muzičar koji je rođen u Peruđi, završio prestižni konzervatorijum Morlači i stručno se usavršavao u Sjedinjenim američkim državama, da bi na čuvenoj Juilliard Akademiji u Njujorku specijalizirao kompoziciju, aranžiranje i dirigovanje. Inače, vodić je solista u Rai orkestrima i produkcijama za prestižni italijanski javni servis, a ovaj istaknuti saksofonista je poznat i po tome što zvuk njegovog instrumenta krasi i mnoga filmska ostvarenja. Očekuje nas još zanimljivih dešavanja vezanih za našu saradnju, a sve to u susret jubilarnoj 70. godini od osnivanja Big Band RTS-a.
Da kažemo i da je program predstojećeg jazz festivala istaknut.
Tako je, pre nekoliko dana objavljen je kompletan program 33. Beogradskog jazz festivala sa preko 20 bendova iz čitavog sveta, dupli koncertni programi i u večernjem i u ponoćnom terminu, mnogi prateći programi i naravno svi slušalci koji žele podrobnije da se informišu o programu mogu to učiniti na sajtu bilo Doma omladine, bilo Beogradskog jazz festivala.
Pored koncerta imamo izložbe, imamo radionice, imamo i jedan zanimljiv vikend, ili tako?
Jeste, mrnjavu vikend, odnosno vikend posvećen mačkama i ljubiteljima mačaka, tradicionalno u saradnji sa društvom Le Petit. I ove jeseni organizujemo veliku akciju udomljavanja mačaka. 24. septembra od 11 do 18 časova možete u Domu omladine da udomite lepe i zdrave mace koje su u saradnji sa Veterinom Beograd zbrinute i spremne za udomljavanje, traže novu porodicu i ljude koji će pažljivo i brižno voditi računa o njima, a u okviru mrnjavog vikenda, kao i svaki put pored akcije udomljavanja koja je centralna, i brojni zanimljivi sadržaji, tribine, predavanja, edukativni sadržaji, radionice za decu, izložbe i tako dalje.
O svemu tome ćemo i podrobnije obaveštavati kasnije. Hvala Milici Ševarović.
Hvala i vama.
Korak po korak i evo nas u jutru novog dana, kako god vreme prolazi. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević i ja sam Dragana Veljković. Hvala na vremenu provedenom sa nama. Slušajte nas i sutra na isto mestu u isto vreme.